новый закон о судебном устройстве в Украине был принят несколькими, буквально там почти час прошел от этого голосования до изменений в Конституцию. И в нашей студии уже эксперт реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков. Здравствуйте.
Доброго дня.
Здравствуйте.
Михайло, отже, власне, ми будемо говорити про зміст того, що прийняли. Якісь політичні виміри ми будемо обговорювати далі вже в студії з політологом. А вам я пропоную сконцентруватися на тому, що тепер буде з українським судочинством і чи є це початок тої судової реформи, яку хотіла громадськість.
Дякую за запитання. Я, з вашого дозволу, все-таки буквально кілька секунд скажу, власне, таке спостереження, не стільки бачення, за тим, як відбувався політичний процес довкола цього. Не можна не помітити таку чергу подій. Спочатку у нас є Трепак Пейперс, там, де Трепак до НАБУ подав чорну бухгалтерію Партії регіонів. Потім десь в той самий час Партія регіонів, чи до того навіть, заявила, що не буде голосувати за зміни до Конституції в частині судоустрою. І потім раптово Партія регіонів дає голоси в фінальному голосуванні.
А ще посилив цю історію Сергій Лещенко, народний депутат від блоку Петра Порошенка, який також подав свою частину документів про ось цю чорну касу Партії регіонів. Так?
Ну от, власне, я не
бачаєте
знаю точно,
в цьому зв'язок?
Я не знаю точно, що саме спонукало регіоналів голосувати. Я думаю про дві речі. Перше, це те, що їхня думка помінялася. Значить, на щось виторгували. Друге, що їм запропонували за те, що, що за їхні голоси. І тут, якщо голосувала Партія регіонів, нічого хорошого, значить, в зв'язку з цим не сталося. Чи опозиційний блок,
партія, я перепрошую. Так, опозиційний блок. Так.
Дійсно. Потейто-потато, дивлячись від якого скликання. Інше питання, що саме сталося, що саме пообіцяли, тут я не можу коментувати, бо не знаю, але мені шкода, насправді, що такий важливий законопроект, як внесення змін до Конституції України, приймався в тому числі шляхом торгів з опозиційним блоком.
Але в частині самих змін, це зміни, які були потрібні, чи це компроміс?
Це компроміс в будь-якому випадку, тому що такі 335 голосів, така серйозна більшість Верховної Ради, вона без компромісу не досягається. На жаль, знову ж таки, це компроміс з Партією регіонів, з деякими фракціями популістичними, а не компроміс з всіх демократичних і конструктивних політичних сил.
Але
на жаль.
Я маю на увазі все ж таки от саме суть змін.
А саме суть змін – це довгоочікувані зміни, по-перше. По-друге, вони отримали рекомендацію європейських інституцій дуже позитивно і схвально, тому що вони впроваджують європейські стандарти. Щодо сутності, це передовсім деполітизація судів, це усунення політичних органів від питань кар'єри судді, це можливості для оновлення суддівського корпусу, це створення нового Верховного суду, це добір суддів Конституційного суду на конкурсних засадах, це зменшення ролі прокуратури, тобто це багато таких позитивних можливостей, я би сказав. Чому можливостей? Тому що ніхто не гарантує те, що ті позитивні речі, які закладені в Конституції, що вони будуть насправді впроваджені так, як треба.
А от перехідний період в 2 роки, це не забагато, як ви вважаєте? Це теж частина компромісу?
Це теж частина компромісу. Автор законопроекту президент України, очевидно, що він не хоче позбавлятися так швидко повноважень щодо контролю над суддями.
Тобто президент впродовж 2 років буде так поступово віддавати свої повноваження, так?
Я думаю, що спочатку він не буде, а потім бац, в нього припиняться ці повноваження. Насправді, це так теж цілком збігається з часом перебування президента в цій каденції і в ролі президента, тому...
Це подарунок вже наступному президенту.
Я думаю, що це не випадково, так. Разом з тим, до цього потрібно було колись доходити, і якщо взяти в історичному масштабі, ми 25 років чи 20 років на сьогодні є з цією конституцією, яка приймалася соціалістами, комуністами свого часу, явно не відповідає, така конституція, яка не відповідає вимогам сучасності, і це добре, що сьогодні ми впровадили ці зміни. Ми можемо сьогодні багато говорити про те, як ними можна зманіпулювати, і ми можна зманіпулювати ними. Але головне те, що якщо їх прийняли, це закладає можливість все-таки в перспективі деполітизувати суди.
А, власне, антикорупційний суд, про який багато говорили у контексті справ, які веде Національне антикорупційне бюро, він з'явиться згідно реформі?
Він поки що не з'явиться, він згадується в законі про, який був 40 проєктом, 47-34, президентським також. Це фактично імплементаційний законопроєкт, так, який впроваджує ці зміни до Конституції, тому що ну, зміни до Конституції самі не спрацюють. Це основоположні такі норми, які, хоч є нормами прямої дії, але їх потрібно роз'яснити, деталізувати, як саме вони впроваджуються. Так от, ну, зокрема, як створюється новий Верховний суд, як добираються туди судді і так далі, і так далі. Антикорупційний суд згадується в цьому законі, але в перехідних положеннях написано, що для його створення потрібно прийняття окремого закону, який визначить особливості цього антикорупційного суду, добору суддів, їхні гарантії незалежності і так далі. Це, ну, таке, погано, що він не створюється відразу цим законом, але добре, що він не створюється в такий самий спосіб, як створюється все решта, тому що на сьогодні є велика загроза в тому, що новий Верховний суд буде не набагато кращий, ніж той, який ми маємо на сьогодні, просто тому, що процедура добору суддів в нього така сама, вона повністю віддана Вищій кваліфікаційній комісії суддів. І є велика загроза того, що в цей процес будуть втручатися політичні органи, зокрема президент. Якщо взяти антикорупційний суд, тут точно ми не можемо цього допустити. Ну, дуже бажано цього не допустити для Верховного суду в цілому, звичайно. Але якщо брати антикорупційний елемент, то велика корупція – це в будь-якому випадку зачіпання інтересів одного там з 5, 6, 7, чи скільки в нас там є на сьогодні володарів держави. Так, олігархів, які фактично керують політичним процесом. І для того, щоб цей суд був спроможний ухвалювати рішення проти їхніх інтересів прямо і фактично саджати за грати їхніх найближчих партнерів, а то і їх самих, для цього все-таки там повинні бути судді, які мають абсолютні гарантії незалежності, фізичного захисту, високі зарплати, які можуть бути добрані тільки за спеціальною процедурою, яка гарантуватиме абсолютно, що це процес прозорий, правдивий і який дійсно дозволяє вибрати кращих з кращих.
Ви зараз сказали про захист суддів, і це зрозуміло. Судді мають бути незалежними. Водночас ми стикаємося, ми з вами розуміємо, як працює вся система суддівська в Україні, та? Якщо судді підозрюються в корупційних діях, чи справді те, що ті зміни, які сьогодні прийняті, вони насправді дають можливість притягати суддів до відповідальності? Тому що існує зворотня проблема – це недоторканність суддів, яка дозволяє їм порушувати законодавство. На жаль.
Дійсно. По-перше, ну, до питання недоторканності. Насправді, до корупційних злочинів воно має дуже опосередкований стосунок. Чому? Тому що недоторканність – це фактично, чи можна суддю позбавити волі, тобто затримати, заарештувати.
Або хоча б почати кримінальне провадження.
Почати кримінальне провадження зараз можна стосовно факту взагалі без жодного зареєструвати кримінальне провадження, в принципі, без жодного втручання і навіть суддя про це знати.
Притягнути не можна без рішення Верховної Ради.
Обмежити волю судді, тобто або затримати, або заарештувати. Не можна без рішення Верховної Ради на сьогодні. Що тепер за змінами до Конституції буде? По-перше, це буде не Верховна Рада, а Вища Рада Правосуддя. Тут можна довго сперечатися, чи орган, в якому є більшість суддів, буде радо давати таку згоду, але принаймні це не буде рішення політичного органу Верховної Ради. І це добре. Друге. Обмеження суддівського імунітету – він не поширюватиметься на ті злочини, які безпосередньо на затримання, яке безпосередньо проводиться після вчинення злочину або під час вчинення злочину. Якщо, не дай Бог, суддя когось вбиває або застосовує, я не знаю, фізичне насильство, або взяв хабари, це зафіксовано, і його хочуть затримати, ми повинні мати можливість його затримати на місці злочину. Тому що, ну, виходить на сьогодні парадоксальна ситуація. Суддя приходить, робить все, що завгодно, це фіксують органи внутрішніх справ, але не можуть його затримати.
І навіть в такому разі дозвіл від Вищої ради правосуддя не потрібен.
Якщо суддя, не дай Бог, когось збив п'яний за кермом, то не потрібно чекати, поки збереться Вища рада правосуддя і скаже, слухайте, так робити не можна. Очевидно, він тоді не діє як суддя, він тоді діє просто як людина, яка так само підлягає кримінальній відповідальності. Далі. Запроваджується в змінах до Конституції ще одна підстава звільнення судді, така як неможливість доведення законності походження свого майна. Це дуже важлива підстава, тому що на сьогодні ви бачите, що відбувається з кваліфікаційним оцінюванням. Суддя приходить, нього запитують, звідки стільки майна. суддя каже, ну, от там якось пояснює чи не пояснює,
теща, так, родичі,
подарували,
бабця
так,
передала,
хто завгодно,
батьки,
батьки багато заробляють, і з ним ніхто нічого не може вдіяти. На сьогодні це буде підставою для відповідальності, але...
Відповідальності кримінальної?
Відповідальності, тут вже залежно від. Як мінімум, це буде підставою для звільнення судді в порядку дисциплінарної відповідальності.
І вибачте, ну і судді ж мають тепер заповнити електронну декларацію.
Звичайно.
Так? І от там, якщо встановлено факт фальсифікації, вже наступає
кримінальна
відповідальність.
Крім того, вони будуть заповнювати декларацію доброчесності, там, де вони будуть самі зазначати, брав, не брав, мав, не мав і так далі. І вони будуть ще заповнювати декларацію родинних зв'язків, яка допоможе викрити ну, такі клани суддівські чи юридичною мовою знайти конфлікти інтересів серед суддівської влади. Цей іноземний досвід ми перейняли, ми його розширили. І фактично, ну, це була наша пропозиція, це дасть можливість принаймні здійснювати громадський контроль і дивитися, хто з ким пов'язаний. Це також дуже важливо з точки зору, ну, з точки зору антикорупції, з точки зору запобігання конфліктам інтересів.
А Михайло Жернаков, експерт реанімаційного пакету реформ у студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. Я нагадаю, що при мікрофоні працюють Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. Власне, зміни у частині правосуддя до Конституції, вони зараз хвилюють аудиторію найбільше. І на цій темі, звичайно, є багато спекуляцій вже, незважаючи на те, що голосування було кілька годин тому. Але мені здається, що нашим слухачам треба пояснити, що саме змінили, чого не буде і що буде в тексті Конституції.
Ну, ви знаєте, на це нам, я думаю, знадобиться трохи більше, ніж ефірний час. Якщо,
хоча б ключові якісь
моменти. Так, якщо коротко, ми вже сказали про додаткові підстави для звільнення суддів. Раз. Припиняються повноваження тих суддів, які були призначені в період Януковича. Тобто це судді, які були призначені на перші 5 років, вони повинні будуть для того, щоб знову обійняти посаду судді, проходити конкурс прозорий, так само, ну, наскільки він прозорим буде, подивимося.
Це але... ця процедура тепер торкається майже 9 тисяч суддів.
Не зовсім,
в Україні.
Вона стосуватиметься близько тисячі суддів, тому що решта суддів призначені вже безстроково. А ми говоримо,
тобто не за часів Януковича, так? Чи...
Ну, фактично, ми говоримо про судді, які призначені за останні 5 років. Точніше, 5 років до того моменту, до моменту Революції Гідності, фактично. Тому що після Революції Гідності поки що не було призначено жодного судді. І це, в принципі, не так погано, тому що відбиралися вони також в досить непрозорий спосіб ще за часів Януковича. Тому що це тривалий процес відбору суддів. Так от, власне, судді, які... Це не означає, що вони будуть моментально звільнені, просто вони добувають свої 5 років і потім повинні будуть брати участь у конкурсі на рівні з іншими кандидатами на посаду судді. Принаймні така ідея, подивимося, як це буде врегульовано все-таки на рівні закону чи умовах цього конкурсу.
А якісь положення закону про люстрацію при цьому будуть діяти чи ні?
Ну, зокрема, що посилання на закон про люстрацію буде в декларації доброчесності. Суддя повинен буде самостійно визначити, чи поширюється на нього, чи не поширюється заборони, визначені законом про люстрацію.
Самостійно? Сам на себе має
так,
визначити?
Так, самостійно.
Тут
але...
немає конфлікту інтересів?
Тут, ну, це така декларація. Якщо ви заповнювали колись візу на анкету на візу в США, так?
Так.
І
так.
Там ти відмічаєш, що я там не торгував дітьми, я не брав участь в тероризмі, я не збираюся там фінансувати тероризм і так далі. Це ж все не для того робить, що ти раптом забудеш і відмітиш так, і тобі не дадуть візу. Це робиться для того, щоб...
Зафіксувати документально.
Так, щоб не доводити, що ти там, наприклад, терорист обов'язково, а щоб при найменшому сумніві, що ти, можливо, щось брав, тебе просто забрехню в цій декларації, ну, або позбавляють права перебування на території США, або в нашому випадку позбавляють суддівської мантії. Тобто це такий додатковий ілюстраційний механізм, тому що судді також були обурені, от коли вводиться додаткова така поняття, як доброчесність, ми не знаємо, що це таке. Ви не знаєте, будь ласка, от ми вам роз'яснили, тепер ви маєте зазначити також оці чимало пунктів.
І існують чіткі критерії цього, так?
І існують, ну, задаються конкретні запитання. Ви там, наприклад, чи вчиняли ви такі-то дії, чи поширюються на вас, так чи ні, так чи ні, так чи ні. Якщо десь виявлена брехня, тоді це підстава для дисциплінарної відповідальності.
А, власне, така дисциплінарна відповідальність, як вона буде наставати?
Оце дуже важливе питання.
Тобто, хто судитиме суддів?
Так, тому що ми, отут якраз ми і не такі оптимістичні. Чому? Тому що... Те, що ми, ті механізми, які ми пропонували, зокрема, громадська рада доброчесності також запроваджується законом, який сьогодні прийняли. Ідея була яка? Щоб громадськість фахова, журналісти, експерти, юристи, адвокати. Могли передбачатися, що вона має 20 осіб, вони збираються і обробляють будь-яку інформацію, яка надходить до них стосовно судді. Корупційні скандали, якесь незрозуміле майно, зв'язки, що завгодно, розслідування стосовно цих суддів. І тоді ця рада визначає, робить свій висновок і каже, ми довіряємо чи ми не довіряємо такому судді чи кандидату на посаду судді, коли він проходить або конкурс, або кваліфікаційне оцінювання.
Це мається на увазі громадський контроль, тому що от таким моніторингом має займатися НАЗК, та? Національна агенція запобігання корупції.
Національна агенція запобігання корупції має свої обмеження. Вона, як і будь-який орган державної влади, діє тільки на підставі в межах і в спосіб, передбачений Конституцією і законами. Це стаття 19.
Тобто до суддів вони не дотягуються, їхня компетентність?
Вони перевіряють, вона обмежена законом, тобто вони перевірятимуть декларації, вони перевірятимуть конфлікт інтересів, вони перевірятимуть, там, визначатимуть політику державну стосовно антикорупції, але вони будуть діяти чітко в межах власних повноважень. Вони, наприклад, не зможуть розглядати скаргу якогось громадянина, який скаже, чи просто повідомлення про те, що я бачив такого-то суддю з таким-то депутатом, чи, наприклад, от фотографія судді, 30 днів підряд, як він виходить з одного і того самого триповерхового маєтку і так далі. Це не їхня компетенція.
А чия компетенція? Хто цим
буде займатися? Громадська рада доброчесності.
Пам'ятаєте ці прецеденти, коли суддя своїм автомобілем Порш перекрила дорожній рух?
От, власне.
Хто і куди має про це повідомляти?
Це тут питань може бути декілька, так? Від порушення правил дорожнього руху до фактично джерела походження цього майна автомобілю Порш. Так і, в принципі, до доброчесності судів в цілому. Так от, для того, порівняйте, або нам потрібно буде довести достеменно, поза всяким сумнівом, що ця суддя брала хабар і в результаті, чи цей суддя, і в результаті купив Porsche Cayenne, чи нам достатньо буде сумніву в тому, що ті статки, які є в судді, не відповідають його доходам за останні роки. І отут, власне, де включається Громадська рада доброчесності і каже, не з точки зору кримінального права, коли треба точно довести і точно всіх переконати. А з точки зору нормального, обізнаного, поміркованого громадянина, який скаже, слухайте, ну от тут то, що суддя пішов там і купив собі пляшку шампанського, ну, може, в нього свято. А то, що суддя пішов і купив собі Porsche Cayenne, ну, от тут...
Теж, мабуть, свято, та, от, та, але треба дізнатися...
Але на чиїсь гроші, так? І оскільки це громадський орган, він би міг би будь-яку інформацію фактично акумулювати, систематизувати, верифікувати. І тоді в такому загальному вигляді дати обґрунтований висновок, чи довіряє, чи не довіряє така рада такому судді.
Але за цим немає кримінальної відповідальності. Чи передаються потім ці документи в НАЗК, наприклад?
Нам кримінальної не потрібно. Якщо є підстави, вони передаються в НАЗК. Якщо є, наприклад, підстави вважати, що був що є злочин, має місце злочин. Але вона не виконує функцію кримінального обвинувачення. Вона виконує функцію виключно таку люстраційну, громадську, коли громадськість каже, слухайте, ми не довіряємо такому судді. І за домовленістю з політичними органами, які були відповідальні за розробку цієї реформи, зокрема з адміністрацією президента, такий механізм мав би бути фактично правом вето громадськості на кар'єру судді. Якщо громадськість не довіряє, такий висновок дуже складно повинно бути вже в Вищій кваліфікаційній комісії, ну, скажімо так, переграти чи оскаржити, чи іншим чином повернути цю ситуацію.
Тобто,
юридично це було би так, що колеги, як Вищої кваліфкомісії суддів, з трьох членів Вищої кваліфікаційної комісії, тільки одностайним голосуванням, мотивованим висновком, може прийняти рішення, яке суперечить висновку Громадської ради доброчесності.
Щоб ми, давайте так просто простіше про це треба сказати. Тобто йдеться про те, чи залишиться суддя на своїй посаді, так?
Коли Громадська рада доброчесності каже, ми такому судді не довіряємо, все, точка. Це можна за ідеєю і за домовленостями нашими, це можна було би зробити тільки... якщо троє членів із трьох Вищої кваліфкомісії суддів вважають, що точно громадська рада тут не права, що суддя прийшов, надав якісь там докази і так далі, і так далі. Це досить складна процедура. Навіть із тих трьох, ну, тобто, може бути хоча б один член Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який достатньо відповідальний для того, аби таке рішення не приймати.
Я хотів запитати,
я ще не закінчив просто. В проєкті закону просто це кастрували, і тепер там оцей висновок Громадської ради доброчесності, він носить характер інформації яка може розглядатися або не розглядатися Вищою кваліфкомісією суддів.
Тобто полегшили так?
Ну, не то, що полегшили, а фактично звели на нівець оцю ідею в цілому. Тому ми і кажемо, і це такі, це найбільша, напевно, одна з найбільш таких зрад, які ми бачимо в цьому проєкті закону, я особисто принаймні. Будемо бачити в цілому, коли побачимо остаточний текст закону, вже, напевно, вийдемо своєю експертною думкою і скажемо, чи в принципі він такий, що бодай теоретично дозволяє впровадити на належному рівні ці конституційні ідеї, або ми стикнулися черговий раз із фікцією.
Ну, а чи можливі зміни до закону в такому разі?
Абсолютно можливі, слава Богу. Отут якраз це грає нам на руку, тому що для зміни до Конституції потрібен дуже складний процес, 300 голосів. Для змін до закону точкових потрібно 226 голосів і не обов'язково навіть два читання.
Але і політична воля також.
Оце дуже важливо. Політична воля також, і вона, ця політична воля, ну, мене, знаєте, не полишає. Я, коли уявляв собі цей день, коли проголосують за зміни до Конституції, я уявляв, що я буду дуже радіти. А та як це відбулося, ну, ми з цього почали, так, з опозиційним блоком, з торгами, з цим, що законопроект з'явився там за два дні до голосування в Раді раптово, як і часто дуже буває, з тиском політичним, з договорняками, з усім таким. І закінчуючи змістом самого закону. Я зараз не знаю, чи мені радіти, чи мені плакати. Тому що все, над чим працювали більше двох років, воно зараз може звестися на нівець. От таким саботажем на рівні виконання цього закону і на рівні виконання, власне, цих положень Конституції.
Я ще хочу встигнути запитати, а хто ж буде членами Вищої кваліфікаційної комісії? Чи свідомі ми того, наскільки кристалічно чесними мають бути ці люди?
Ми свідомі того, що вони мають бути кристалічно чесними, але на сьогодні вона складається з 14 осіб, більшість із яких є суддями. Пропонується цим закон, не пропонується, вже прийнято і доповниться за цим законом Вища кваліфікаційна комісія ще двома членами. Одним від омбудсмена, другим від керівника Державної судової адміністрації, який, до речі, на сьогодні підпадає під закон про люстрацію. Ну, можете самі зробити висновки щодо того, наскільки незалежними можуть бути ці члени Вищої кваліфікаційної комісії.
Ну, тобто біда і тут, так?
Ну, і тут така
як це скоригувати
велика загроза. Скоригувати можна положення закону, слава Богу, він набирає чинності тільки через 3 місяці. Тому я думаю, що це доведеться виправляти. На жаль, ми не можемо сказати, що це реформа в тому вигляді, в якому ми її хотіли би бачити.
І ми з вами так наїхали жорстко на суддів, та з точки зору там переслідування їх за вчинення злочинів, в тому числі за корупційні. А який захист матимуть судді в зв'язку із змінами? Та? Тобто ми розуміємо, що судова гілка влади справді має бути незалежною. І чи не означає от відтермінування на 2 роки перехідні положення, що впродовж цих 2 років судді залишатимуться під впливом політиків і політичних сил?
Ну, ми не можемо відразу сподіватися навіть на те, що ми натиснемо кнопку, чи навіть 335 кнопок, і на наступний день у нас буде, всі судді стануть чесними, всі політики не будуть втручатися. Ну, це еволюційний процес рано чи пізно, не дивлячись на те, що ці зміни до Конституції – це великий крок вперед. І я думаю, що це не найбільша зрада, те, що там на пару років воно відтерміновується. В цій політичній ситуації досягти навіть цього – це вже так досить, це вже великий успіх. А як розпорядиться цим президент – оцим повноваженнями. Оце вже його власна політична відповідальність. Тому, ну, дуже виглядає, на думку багатьох експертів, так, що Порошенко так само в судовій владі будує вертикаль під себе, як це відбулося там із політикою, із генпрокуратурою, яка на сьогодні взагалі недалека від політики і не була, в принципі, далеко від політики, і з усім решта. Тому будемо слідкувати уважно, як відбуватиметься процес створення нових судових інституцій і наскільки великий вплив матиме президент на цей процес.
Дякуємо дуже.
Это говорит Михаил Жернаков, эксперт реанимационного пакета реформ. А я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» Дмитрий Тузов, Анастасия Багалика. И мы говорим о конституционной реформе в сфере правосудия.